Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Na predsedniških volitvah v Alžiriji slavil dosedanji predsednik Tebun. Francozi na ulice zaradi imenovanja Michela Barnieja za novega premijeja. Stavke transportnih delavcev v Italiji. Vlada potrdila Marto Kos za kandidatko Slovenije za evropsko komisarko. Na predsedniških volitvah v Alžiriji je ponovno zmagal Abdelmadžid Tebun, ki je po podatkih Državne volilne komisije prejel slabih 95% glasov. Tebun, ki se je pomeril z zmernim islamistom Abdalalijem Hasanijem in socialistom Jusufom Avšišem, si je tako priboril že drugi petletni mandat. Volilna komisija je sporočila, da je bila povprečna volilna udeležba 48%, uradne volilne udeležbe pa še ni sporočila. V upanju, da bi se na volišča podalo več volilnih upravičencev, je komisija glasovanje podaljšala za eno uro. Vsi trije kandidati so sicer opozorili na nepravilnosti volilne komisije, ki je po njihovem mnenju sporočila nasprotujoče si rezultate glede udeležbe. Poražena kandidata sicer ustrajata, da so bili uradniki na voliščih pod pritiskom, da napihnejo rezultate, v Hasanijevem taboru trdijo še to, da uradniki zapisnikov o razvrščanju glasov niso posredovali predstavnikom kandidatov. Iz Alžirije se selimo k njeni kolonizatorki Franciji. Po vsej državi je potekalo več kot 100 protestnih shodov zaradi imenovanja Michela Barnieja za novega premijeja. Protestniki so se zbrali na ulicah Marseja, Lyona, Strasbourga, Nanta in drugih mest, največji shod pa je potekal v Parizu. Po podatkih policije je protestiralo okoli 26 tisoč ljudi, toda po mnenju stranke Nepokorna Francija, ki jo vodi Jean-Luc Mélenchon, je bilo to število še večje. K protestom so poleg Nepokorne Francije pozvali tudi predstavniki drugih strank iz koalicije Nove ljudske fronte, ki je slavila na julijskih parlamentarnih volitvah, in mnogi sindikati. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Barnieja, ki prihaja iz vrst desne stranke republikancev, za predsednika vlade imenoval pretekli četrtek, potem ko je zavrnil kandidatko Nove ljudske fronte, Lucie Caste, ki sicer ni članica nobene stranke levičarske koalicije. Barnier se je v petek sestal s predstavniki strank in začel proces oblikovanja nove vlade. Zaenkrat še ni jasno, s katerimi strankami želi novi mandatar sestaviti vlado. Zavezništvo levih strank, ki je zmagalo na volitvah, je do njegovega imenovanja kritično. Podpore prav tako za zdaj ni napovedal skrajno desni nacionalni zbor pod neuradnim vodstvom Marine Le Pen. Le Pen je sicer zanikala izjave medijev, ki so poročali, da je pretekli četrtek v telefonskem pogovoru z Macronom razpravljala o Barnierjevem imenovanju. Prav tako je zanikala, da bo stranka sodelovala v novi vladi. Italijanski transportni delavci so začeli stavkati. Delavci v javnem prevozu so začeli 8-urno stavko, zaradi česar je ohromljen promet avtobusov, tramvajev in podzemne železnice. Val stavk se je prvotno začel s sobotno prekinitvijo dela pilotov in stevardes pri letalskih ponudnikih ITA Airways in Wizz Air. V nedeljo so se jim pridružili še železniški delavci in s prekinitvijo dela, ki se je zaključila danes ob 2. uri zjutraj, ohromili delovanje regionalnih in hitrih vlakov. Stavke so sklicale najmočnejše italijanske sindikalne centrale, ki zahtevajo obnovitev panožnih kolektivnih pogodb. Zaposleni v javnem prometu ob tem opozarjajo tudi na preniske plače in slabe varnostne pogoje za zaposlene. V pakistanski prestolnici Islamabad se je zbralo več tisoč podpornikov nekdanjega pakistanskega premijeja Imrana Khana. Protestniki so pozvali k izpustitvi Khana iz zapora, v katerem je nekdanji predsednik več kot leto dni. Njegovi podporniki trdijo, da so obtožbe o Khanovih kaznivih dejanjih politično motivirane. Gre za enega največjih shodov Khanove stranke Pakistansko gibanje za pravico v letošnjem letu. Khan ima sicer pestro zgodovino pravnih postopkov. Policija ga je v preteklosti aretirala zaradi domnevne korupcije, kar je sprožilo množične proteste njegovih podpornikov. Višje sodišče v prestolnici je Kana na to avgusta spoznalo za krivega prodajanja prejetih diplomatskih daril v lasti države in ga obsodilo na 3 leta zapora, a ga je na to prizivno sodišče oprostilo. V začetku leta ga je posebno sodišče obsodilo na 10 let zapora zaradi izdajanja državne skrivnosti, vendar je višje sodišče v Islamabadu tožbo razveljavilo. Kljub temu je Kan ostal za zapahi, saj sta bila z ženo obtožena nezakonite poroke zaradi nespoštovanja islamskega zakona ob sklenitvi zakonskega razmerja. Tudi v tem primeru ga je sodišče v Islamabadu, tako kot njegovo ženo, oprostilo. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je zaradi bombardiranja izraelske okupatorske vojske prišlo do izpadov mobilnega signala in internetne povezave v osrednji in južni Gazi. Izraelska vojska je medtem odredila evakuacijo severnega dela mesta Gaza. Izraelska vojska medtem bombardira tudi Sirijo. V noči na ponedeljek so okupatorske sile izvedle zračne napade na več krajev na zahodu Sirije, pri čemer so po zadnjih podatkih ubile najmanj 16 oseb, ranile pa so jih vsaj 26. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji so bile tarče zlasti znanstveno-raziskovalni centri v mestu Masjaf, kjer delujejo tudi strokovnjaki za razvoj orožja. Kosovske oblasti so ponovno odprle mejna prehoda Brnjak in Merdare s Srbijo. Predtem so jo začasno zaprle, potem ko so protestniki na srbski strani blokirali ceste in s tem preprečevali čezmejni promet. Kosovska policija sicer že slaba 2 tedna ustraja pred poslopjem več srbskih uradov na severu Kosova, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo. Konec meseca avgusta je namreč izvedla več racij v občinskih prostorih v Leposaviču, Mitrovici, Zvečanu in Zubinem potoku in urade zaprla. V začetku avgusta je policija zaprla tudi 9 poslovalnic pošte Srbije. Srbski protestniki ustrajajo, da bodo z blokadami cest nadaljevali, dokler se kosovska policija ne bo umaknila z severa Kosova in srbskim institucijam dovolila ponovno odprtje.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedeto še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se
strni nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Vlada je soglasno potrdila nominacijo Marte Kos za kandidatko Slovenije za evropsko komisarko. Kos se je v tekmo za mesto evropske komisarke iz Slovenije vključila po odpovedi kandidature Tomaža Vesela. Ta je od kandidature odstopil v petek, kot razlog pa je navedel razhajanja s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slovenija sicer z ustrajanjem pri Veselu kot kandidatu za komisarsko mesto ni upoštevala napotkov von der Leyen, ki je želela, da vsaka država predlaga kandidata in kandidatko. Potrditev Kos po odstopu Vesela se je po seji vlade komentiral podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon.
Zagotovo nismo bili veseli in zadovoljni, da smo se znašli v tej situaciji. Vendar, ko se znajdeš v taki situaciji, treba ustrezno in primerno odreagirati, predvsem odgovorno in kar smo seveda tudi storili.
Blamaža za Slovenijo.
Jaz ne morem vam pritrdilno odgovoriti tudi na kritike tistih, ki pravijo, da je to blamaža. To je čisto normalen postopek vsake kandidature na določene pozicije. Jaz menim, da je Tomaž Vesel velik človek, da je s tem tudi pokazal njegovo veličino, da je zaznal, da ta splet okoliščin med pogledom njegovim in same predsednice, pa tudi določenih struktur znotraj Evropskega parlamenta, in omogočil, da seveda vendarle v času Slovenija predlaga kandidata. Tudi če kandidat katerekoli druge države ne bo potrjen na recimo v parlamentu, to ne smatram kot blamaž, ampak je splet vseh drugih okoliščin.
Nekdaj vidni članici Gibanja Svoboda in podpredsednici stranke Marti Kos je Golob mesto komisarke ponudil že spomladi, a bi morala takrat prevzeti tudi funkcijo nosilke liste Svoboda na evropskih volitvah. Njegovo ponudbo je Kos takrat zavrnila. Do razhoda med največjo vladno stranko in Kos je sicer prišlo v času med predkampanjo za predsedniške volitve. Marta Kos je takrat napovedala svojo kandidaturo kot kandidatka Gibanja Svoboda, a se je še pred začetkom predsedniške tekme umaknila. Dva tedna kasneje je nato odstopila z mesta podpredsednice stranke, stranko pa je uradno zapustila, ko je vladno ekipo zapustila takratna notranja ministrica Tatjana Bobnar. Ugibanja o novi kandidatki ali kandidatu za komisarsko mesto so se pojavila takoj po Veselovem umiku. V javnosti pa se je poleg Marte Kos omenjalo tudi ime glavne slovenske pobudnice normalizacije genocida v Gazi oziroma zunanje ministrice Tanje Fajon. Ta sicer po informacijah portala N1 ni želela kandidirati. Of je pripravila Tija.